attīstības komitejas sēdi, un tad kārtībā ir viens jautājums. Akciju sabiedrības Daugavpils siltumtīkla ziņojums par projektu realizāciju. Tad vārds Aļesija Duškevičs kundzei, lūdzu.
Jā, labrīt, cienījami deputāti. Paldies par izteikto interesi paklausīties par mūsu projektu. Jā, droši vien jau visi ziniet, un, ka mēs katru gadu realizējam siltumtrašu rekonstrukcijas projektus. Jā, tas ir diezgan tāds nopietns pasākums, kas ļauj paaugstināt mūsu darba drošību, jā, ziemas periodā. Un, principā jau pēdējo gadu hidrauliski izmēģinājumi arī rāda, ka īstenībā šis pasākums ir tāds ļoti svarīgs un nopietns, jo, piemēram, ja mēs paskatīsimies uz šī gada hidrauliskiem izmēģinājumiem pirmā siltumcentrāles zonā, jā, kas ir centrs, respektīvi, tad mums magistrālo siltumtīklu pārrāvums nav bijis neviens. Jā, mēs esam atklājuši tagad sliktus zobus iekškvartālos, jā, kas ir mazas trases, kas netika rekonstruētas, bet magistrālajie siltumtīkli darbojas ļoti droši, jā, un tas ir tāds ļoti patīkams pasākums. Es te esmu sagatavojis mazu prezentāciju, mēģināšu viņu dabūt ārā. Tā, rekur, šo te. Tā, tuli. Ir redzama, jā? Ir redzama, jā? Tad šodien es izstāstīšu par mūsu aktuālo pēdējo projektu. Tas ir pirmās, 9. un 14. magistrāles pārbūve Daugavpilī. Respektīvi, projekta mērķis ir paaugstināt Daugavpils siltumenerģijas pārvades un sadales sistēmas efektivitāti, veicot siltumtīklu rekonstrukciju un samazinot arī siltumenerģijas un ūdens zudumus, kas ļaus arī ietaupīt elektroenerģiju. Jā. Projekts tiek realizēts trijos posmos, divi no tiem tika jau pabeigti veiksmīgi pagājušajā gadā un nodoti eksploatācijā. Pirmais posms bija magistrālo siltumtīklu pārbūve no Kandavas ielas, jā, līdz Balvu ielai, Esplanādes mikrorajona un Dzelzceļnieku mikrorajona Daugavpilī. Otrs posms bija Kīmijas mikrorajonā no Liepājas un Valmieras ielu krustojumā līdz Jātnieku un Smilšu ielu krustojumā. Un pēdējais posms, kas tiek realizēts šogad, tā ir magistrālo siltumtīklu pārbūve Pumpura iela no Višķu ielas līdz Jātnieku ielas krustojumā. Jā, redzarumiem arī. Te var paskatīties centrā, kas bija pagājušajā gadā, jā, tas ir bildītes no centra mikrorajona trašu pārbūves. Te tāda diezgan skaista bilde, jā, tas ir Kīmijas mikrorajona pagājušajā gadā, arī tas, kas tika veikts. Principā kopējais projektā attiecināmas izmaksas ir 2,644,000, no tiem kohēzijas fonds līdzfinansē 40%, kas arī sastāda 1,057,000, un uz doto momentu jau ir apgūti 620,000, ja, un palika mums uz pēdējo projektu no Eiropas saņemt 437,000. Projekts principā arī visiem trim posmiem ir paredzēts nomaiņai 4,25 kilometrus. Uz šodienu divi neredzu, cik tur aizbildēm, 2,2, man liekas, tur bija, ja, jau realizēti, un principā iznākuma radītāji ir sekojoši, samazināsies siltumenerģijas un ūdens zudumi, ja, samazināsies emisijas atmosfēra, respektīvi arī deļtā, tiks ietaupīts kurināmais un citas izēju vielas, un samazinās eksploatācijas izdevumi siltumtīklu remontam un novecojušu siltumtrašu avarijas likvidēšanai. Ja. Nu, no prezentācijas tas arī būtu viss, es varu izstāstīt, mēģināšu viņu kaut kādā dabūt atpakaļ. Tā. Visu dabūju atpakaļ. Principā uz doto momentu ir parakstīti līgumi šī gada projekta realizācija, ja, gan būvdarbu, gan uzraudzības visi līgumi. Pēc līguma nosacījumiem būvdarbiem jābūt pabeigtiem līdz novembra beigām, un Eiropai mums vajadzētu atskaitīties nākamgad februārī. Nu, principā tas laikam arī būtu viss, ko es varu izstāstīt. Nu, varu izstāstīt arī vairāk, varbūt jautājumi kaut kad būs.
Kolēģi, vai ir jautājumi?
Man būs jautājums, cik pagājušā gada nu, tieši uz siltumu komunikāciju nomaiņu bija iztērēta kāda līdzekļa, mēs vērtu līgumu?
Pagājušajā gadā mēs realizējam šos divus posmus, kas ir Eiropas projektā, jā, ka es arī rādīju, un bija mums arī nelielie avarijas remonti, ko mēs veicam pašu spekiem, mēs katru gadu iepirkam trases, mums noliktava ir uzglabātas trases, sauruļvādi, jā, gadījumā jau pēc hidrauliskiem izmēģinājumiem ir kaut kas notiek, tad mēs arī pašu spekiem mainām, jā. Nu, tie ir nelieli posmi, tur, kur 6 metri, kur 12, tas ir atkarīgs no tā, kad kad ir pārraumi bijuši hidrauliku.
Jums bija rekonstrukcija ķīmiku ciemata, jātumas,
un centra, un centra, no lieliem projektiem.
Un bija Kandavas ielas darbi.
Jā, tieši tā, jā. Jā, tas ir šī
projekta ietvaros, jā.
Līguma summa, nu mēs varam to prezentāciju atvert, tur bija līguma summa. Mēs, principā, atsevišķi iepirkam vienmēr siltumtrases un arī cauruļvadus, es domāju, un arī būvdarbus. Tas pa labam dot mums iespēju ekonomēt, jā. Ja? Tā, tu viņas pateikšu, uz materiāliem bija izterēta pirmajā lotē, tas ir 202 tūkstoši, otrajā lotē 180 tūkstoši, un būvdarbiem pirmajā lotē 480 tūkstoši, bet otrajā lotē 398.
Aš varu pateikt, pagājušajā 480 un 300.
480 un 398, tas ir tikai būvdarbiem.
Uh-huh.
Un materiāliem...
A šogad?
Šogad tūlīgi. Šogad materiāliem ir 329 tūkstoši un būvdarbiem 870.
Mhm. Labi, paldies.
Tā, man arī jautājums. Sakiet, es saprotu, ka šī pēdējā posma darbi reāli nav sākušies, ne tikai noslēgta līguma.
Nē, faktiski nav vēl. Notiek saskaņojumi ar iedzīvotājiem, jā, nu ne ar iedzīvotājiem, ar zemes īpašniekiem. Darba veikšanas projekta,
jā. Un ņemot vērā, ka tagad jau ir jūlija beigas, jūs uzskatāt, ka būs iespējams reāli izdarīt visus darbus, kuro summa ir pietiekuši liela?
Būvnieki apgalvo, ka ir visi ok, līdz apkura sezonē viņi visu paspēs. Būvnieki ir Sie Konor. Principā pieredzējušais būvnieks, līdz ar to, teiksim, nevajadzētu uzskatīt, ka viņam tur kaut kas neizdosies.
Tā kā jums nav šaubu, ka viņi paspēs?
Nu, viņam jāpaspēj, savādāk soda sankcijas.
Paldies.
Maksāt, jā.
Kolēģi, ir vēl jautājumi, Duškevičs kundzē?
Nav.
Jā, paldies. Debates arī nav. Nu, tad aicinu pieņemt zināšanai ziņojumu un tiešām novēlēt, lai izdodas līdz apkuras sezonai visu izdarīt, kā plānot.
Galvenais atjaunot segumu, cieto segumu.
Un galvenais segumu, pēc tam vēl. Paldies, līdz ar to dienas kārtība ir izsmelta. Paldies visiem par dalību. Tiksimies nākamreiz.